эфире «Радио Свобода». С вами Юрай Бушляков. Зараз подрабязней про подеи у Беларуси и свете. Сегодня апошний день до терминового голосования на выборах депутата у Палаты представников 4-го скликания. Уже можно сказать про новый рекорд. До терминового голосования все лето за 4 дни проголосовало более выборников, чем на попередних парламентских выборах за все 5 дён до терминового голосования. Про это свидетельствуют личбы 18,8% все лето после 4 дён и 17,39% 4 года тому за 5 дён. Далее из Менску Владимир Глот.
Починаючи ад першага дня папярэдняга галасавання, найбольшая актыўнасць фіксуецца ў Віцебскай вобласці. Тут ужо прагаласавалі 22,6% ад усіх выбарцаў. Найменшы паказнік у Менску – 16,9%. Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік адзначае.
Чым бліжа выбары, тым больше людзей начынаюць думаць о выбарах. І если вот первый дзень у нас было 2,7%, на второй чуть-чуть более 4 добавилось процентов, потом добавилось уже 5%, и сейчас уже добавилось 6,5%. Тем просто увеличивается, поэтому, наверное, сегодня процент уже будет побольше, чем во вчерашний день.
Специалист у галине выборов Сергей Альфер каже, что процент с дотерминового голосования в Беларуси треба брать до уваги не одну, а две личбы.
Первая личба – та, якую назови центральная комиссия после дотерминового голосования.
И другая личба, якую отрымливают натиральники на выборчих участках.
Так вот, эта личба будет по разных областях варьироваться помеж 25% и 40%. Таким чином, та личба, которая называется центральная комиссия, напевно, является больше-меньше реальной. А вот те личбы, которые отримовываются после подликов по областях, они дают максимость сказать, что вот на такой-то процент дотерминовое голосование сфальсиковано. И эта разница мы имели и в 2000 году, и эту разницу имели в 2004 году, и я абсолютно уверен, мы эту разницу будем иметь в 2008 году.
Свою уверенность спадар Альфер тлумачит так.
Потому что поводины мясовых органов влады, они абсолютно не залежат от поводины центральной комиссии. И они робят выборы так, как они привыкли робить ранее. А ранее они так и робили. Сколько потребно кинули и провели своего кандидата в депутаты. И зараз робят то же самое, не глядя на изменившуюся международную ситуацию, ожидание центральной комиссии, альбо какой-нибудь Европы.
Лічыць спецыяліст у галіне выбараў Сергей Альфер. За 4 дні датэрмінова прагаласавала ў Беларусі больш як 1 мільён выбарнікаў. С критикой освятления кампании выборов у Палату представников выступила международная организация «Репортеры без межов». Мы шкадуем, что не отбылось поляпшение в освятлении выборчей кампании, поготов это был шанец для Беларуси нормализовать стосунки с международной супольностью, говорится у заяве международной организации «Репортеры без межов». Медии, как мясцового, так и национального узровню, засяруджвались на процедурных аспектах выборчего процессу. Большасть сродков массовой информации, переважно финансованных с бюджету, надавали больше уваги президенту да іншим представникам державной улады, чем роли парламенту або кандидатам. Это фрагмент заявы международной организации «Репортеры без межов».
Говорит и показывает «Свобода». Ты здесь «Радио Свобода», что ты дневная аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Гуки тишини и линия Лукашенко. Байкот си удел. Дотерминовое голосование, як золоты запас центр выборкаму. Гэтые темы у простой студии «Свободы» обмерковываются директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук и аналитики Ян Максимюк и Юры Дракохрус. Глядите новый тыдень с «Радио Свобода» у субботу у 18.15 на телеканале «Белсат». «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слушать у субботнем эфире «Свободы».
Сегодня у Менску на площади Незалежности перед будинком центра выборкаму кандидаты у депутаты от Европейского списку провели акцию протесту. Репортаж Олеся Дашчинского.
У першай палове дня каля будынку цэнтральнай выбарчай камісіі сабраліся прадстаўнікі еўрапейскай кааліцыі. Лідар кааліцыі Мікола Статкевіч прадставіў кандыдата ў дэпутаты ад еўрапейскага спісу Васіля Лаўранюка з Берасця, Віктара Канцавенку з Рэчыцы, якія ў прысутнасці вялікай колькасці журналістаў спалілі свае пасведчанні. Мікола Статкевіч патлумачыў учынак кандыдатаў.
Яны вельмі абураны тым, як праходзіць гэта кампанія. Адміністрацыйным рэсурсам, прымушэннем да датэрміновага галасавання і тым, што назіральнікаў дагэтуль не гарантавана права назіраць за падлікам галасоў. Такім чынам, выбары ператвараюцца ў фарс. Калі ласка, свае пасведчанні пакажыце. Пакажыце пасведчанні, каб гэта кандыдаты ў дэпутаты. Зараз яны хочуць выказаць сваё стаўленне да гэтых выбараў. Калі ласка.
Авіат. Гарит лош. Явман.
Такім чынам, вось іх ацэнка гэтых выбараў.
Пасля таго, як кандыдацкія пасведчанні згарэлі, акцыя пратэсту скончылася. За ёй назіралі міліцыянты, вялі аператыўныя відэаздымкі, але нікога не затрымлівалі. Васіль Лаўранюк, які балятуецца па белавежскай выбарчай акрузе нумар 8, сказаў:
"Выбары очень пад жорстким контролем знаходзяцца именно вертикалі власти. Всім председателям исполкомов даны команды жорстка контроліраваць выбары, і если не обеспечить там прохождение основного кандидата нужную цифру для основного кандидата, то дальше они своей должности занимать не будут. Они не скрывают этого даже многие".
Віктар Канцавенка з Рэчыцы, які балятуецца па Будакашалёўскай выбарчай акрузе, патлумачыў, што спаленнем свайго пасведчання на плошчы выказвае пратэст уладам супраць фальшавання выбараў.
"Я тым самым выразил пратэст властям на местах. Просто моральный протест властям. В связи с тем, что выборы проходят недобросовестно. Сегодня на местах идет фальсификация наших выборов. Идет досрочное голосование. Людей принуждают выходить на голосование. За три дня уже проголосовал досрочно 17%. Я считаю, что где-то будет сделано 30% досрочного голосования. Но идет давление. Наш кандидат от власти с нами не встречался. То есть дебата никаких не вел. Урны не плены днища лентой, не пломбированы сергучом".
Координатор подпримальницкого блоку в европейском списке Алис Макаев подвел выники акции.
"Я лечу, это мужная громадянская позиция, мужный учинок. Показать, что это за выборы. Бо это на самом речь фарс, это имитация выборов. На сегодняшний момент пытаются залокировать, неяк показать, что самые демократичные выборы, а выборов нема".
Два кандыдаты ў дэпутаты ад еўрапейскага спісу на знак пратэсту супраць парушэнняў падчас выбарчай кампаніі спалілі сёння на плошчы незалежнасці свае пасведчанні. У Маскве каля будынку беларускага пасольства сёння адбыўся пікет супраць прызнання вынікаў парламенцкіх выбараў у Беларусі. У пікеце ўзялі ўдзел актывісты расійскіх моладзевых арганізацыяў, яны скандавалі лозунгі «Жыве Беларусь» і «Вашы выбары – гэта фарс». "Мы патрабуем ад кіраўніцтва Еўрапейскага звязу і ЗША не займацца крывадушнасцю ў адносінах да кіроўчага ў Беларусі рэжыму, пакуль не будуць прадэманстраваныя рэальныя крокі ў справе дэмакратызацыі Беларусі", гаворыцца ў заяве ўдзельнікаў маскоўскага пікету.
З усіх рэгіёнаў Беларусі праходзіць інфармацыя, што людзей прымушаюць галасаваць датэрмінова. Чаму ўлады не баяцца, што людзі пачнуць абурацца? Як замежныя назіральнікі паставяцца да масавага датэрміновага галасавання? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кандыдат у дэпутаты па ясенінскай выбарчай акрузе Валенціна Свяцкая з Менску і былы старшыня Жлобінскага гарсавету, дэпутат Верховнага савету 13-га склікання Марат Афанасіў з Жлобіна.
Наша экспертыза пазней у сённяшнім эфіры. На выбары ў палату прадстаўнікоў у Беларусі акрэдытавана 925 міжнародных назіральнікаў. 402 назіральнікі прыехалі ў Беларусь па лініі судружнасці незалежных дзяржаваў, 465 па лініі Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Астатнія прадстаўляюць выбаркамы сваіх краінаў ці з'яўляюцца дыпламатамі, якія акрэдытаваныя ў Менску. Пра гэта паведаміла сёння старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына на сустрэчы з кіраўніком камітэту Савету Федэрацыі Расіі ў справах СНД Вадзімам Густавым. А зараз пра тое, як рыхтуюць да заўтрашняга галасавання выбарчыя ўчасткі. Рэпартаж з менскіх участкаў Алега Груздзіловіча.
Заходжу у 212-ю Менскую школу, дзе месяца 366 і 367 выбарчы участкі. У фае наладжваюць музыку, якая заўтра будзе сустракаць выбарцаў. Ходзяць за мучамі прыбіральшчыцы, для дзвярэй сядзіць міліцыянт. Называюся корэспандэнтам і атрымліваю дазвол прайсці да дырэктара школы. Георгій Адрушенко 15 гадоў кіруе 212-ай школай. Згадвае, што літаральна кожны другі год у школе былі то рэферэндумы, то прэзідэнцкія ці парламенцкія выбары. Чарговая выбарчая кампанія для яго да дробязяў знаёмы і адладжаны працэс. Дырэктар шпарка вядзе па асноўных аб'ектах заўтрашніх падзей.
Двум-трём часам закончым фарміраваць збірательныя ўчасткі. Сёння ўсё будзе зроблена. Гатуем канцэртныя праграмы з 10 до 15 часоў. В общем-то, весь педколлектив трудится так, чтобы встретить избирателей чисто и аккуратно.
Навошта патрэбны канцэрт на выбарчым участку? Паводле спадара Андрушэнкі, гэта яшчэ і справаздача дзіцячых творчых калектываў. Увогуле, у дзень выбараў школа імкнецца паказаць жыхарам раёну, што ў ёй усё добра, і за дзяцей можна не хвалявацца. Ці цікавіцца, хто заўтрашнімі выбарамі? Спадар дырэктар адказвае, што літаральна гадзіну таму ў школу прыязджалі назіральнікі з АБСЭ.
Пасмотрелі, дзе будуць участкі. Просили, задали вопросы, как идет голосование. Остались очень довольны.
Ты цікавился тем, у всех будете назирание, отлеглостью назирания.
Подходили, смотрели, все их удовлетворило. Спросили разрешение завтра подъехать. Я говорю, пожалуйста.
Спускаемся на перший поверх, где в адмысловым покое идет датерміновое голосование. За столами сядзяць 5 святочно апранутых жанчын. Наведников няма. Але паводле старшыні выбарчай камісіі Тацяны Кутасавай, якая працуе намесніцай дырэктара школы, сёння за першую палову дня датэрмінова прагаласавала ўжо каля 30 чалавек.
Только вот сейчас проголосовал, поздравляли молодого человека, который голосовал первый раз. Мы не имеем права интересоваться их настроениями и выяснять причину, почему они пришли.
Апошні аб'ект экскурсіі пад кіраўніцтвам дырэктара школы – буфет, дзе заўтра выбарцам будуць прадаваць розныя харчы ды прысмакі. Спадар Андрушэнка не выключае, што будзе ў продажы і алкаголь. Дырэктарка камбінату школьнага харчавання Фрунзенскага району Лідія Васільева дзеліцца сваімі меркаваннямі адносна таго, чаму людзі будуць купляць гэта ўсё не ў краме, а ў школьным буфеце.
Раньше шли за дефицитами. Сейчас все то, что продается на выборах, оно каждый день есть в магазине и на рынке. Поэтому я считаю, чтобы не тратить время на магазин. Все-таки выходной день.
Развітваемся на ганку. Бачу на дзвярах школы сціплыя чорна-белыя партрэты трох кандыдатаў. Ці немала агітацыйных матэрыялаў, каб добра праінфармаваць выбарнікаў? Георгій Андрушэнка лічыць, што дастаткова. Кажа, педколлектыў пра кандыдатаў ведае і жыхары раёну мяркуюць таксама. Заўтра а 7:30 раніцы у 212-й школе апячатаюць скрыні і праз 30 хвілін пачнецца галасаванне. Дырэктар спадзяецца, што на выбары прыйдзе 70-80% выбарцаў і абыдзецца без непрыемных здарэнняў. Падлік галасоў паводле дырэктара школы завершыцца ўжо праз 2 гадзіны па заканчэнні галасавання. Гэта недзе а 10 вечара. Падмігваю суразмоўцу, а потым банкет, чую рашучае не.
У нас в понедельник рабочий день. С 8 часов начинается занятие. Так что не до этого. И так уже устали.
Репортаж на менскіх выбарчых участках падрыхтаваў Олег Груздзіловіч. З вами Радио Свобода, темы дня. Субота, апошні дзень датэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Сёлета за 4 дні прагаласавала болей выбарнікаў, чым на папярэдніх парламенцкіх выбарах за ўсе 5 дзён датэрміновага галасавання. На плошчы Незалежнасці ў Менску перад будынкам цэнтра выбаркаму кандыдаты ў дэпутаты ад еўрапейскага спісу правялі акцыю пратэсту. Пратэстуючы супраць парушэнняў падчас кампаніі, кандыдаты ад еўрапейскага спісу Васіль Лаўрынюк і Віктар Канцавенка спалілі свае пасведчанні. У Маскве каля будынку беларускага пасольства адбыўся пікет супраць прызнання вынікаў парламенцкіх выбараў у Беларусі. Прадстаўнікі апазіцыйных сілаў заклікалі людзей, якія лічаць выбары недэмакратычнымі і несправядлівымі, выйсці на Кастрычніцкі пляц у дзень галасавання а 8 гадзіне вечара. У нядзелю, як і звычайна, у дні важных падзеяў уся найсвяжэйшая інфармацыя пра беларускія падзеі, заўтра пра выбары на сайце і ў эфіры «Свабоды». Гаворыць дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук.
Шановныя слухачы, як заўсёды, у эфіры будзе аператыўная інфармацыя з выбарчых участкаў, са штаб-кватэраў палітычных партыяў, з Кастрычніцкай плошчы, ну але таксама і меркаванні кандыдатаў у дэпутаты, ацэнкі назіральнікаў, высновы аналітыкаў. На сайце «Свабоды» ад самай раніцы, а ў эфіры ад 6 вечара. У ефірі, до речі, кожної першої півгодини буде саме свіжа інформація, аналітика, голоси вулиці. Ну а кожна друга півгодинка буде огляд ваших дзвінків, дописів, ваших меркуванняў про гэты выборы. Але у нас до вас просьба у гэты день. Допоможіть нам. Пришліть фото, напишіть смс, позвоніть, покиньте своє меркування, візьміть удзел у дискусії. Адкажіть на питання не тільки, що ви бачили, але і що ви би хотіли бачити, що б зробили ви, коли ви були депутатом, що б ви хотіли від вашого депутата, які зміни в Україні вам подаються найбільш важними. Ваше меркування було б надзвичай корисне. Ми хочемо, щоб ваш голос став голосом свободи на рівні з голосами професійних журналістів, політичних аналітиків і удзельнікаў выбараў.
І, натуральна, найлепшыя грамадскія корэспандэнты свабоды будуць угонараваныя, гаворыць Александр Лукашук.
Мы пастанавілі, што першыя 10 чалавек, якія ўнесуць найбольшы ўнёсак у нашую праграму, у тое, што з'явіцца, будзе апублікавана на нашым сайце, будуць адзначаныя прызамі. Ну, галоўны прыз – это тое, што ваш голас будзе пачуты, і будзе пачуты не толькі журналістамі свабоды, а всімі тымі десяткамі тысячаў людзей, якія ў гэты дзень настрояцца на нашай хвалі, якія адкрыюць наш сайт. А таксама вы атрымаеце невялікую падзяку ад нас, кароткахвалевы прымач «Грундзік». Самыя актыўныя народныя журналісты ў гэты дзень будуць адзначаны такім прызам.
Дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Прадстаўнікі апазіцыйных сілаў заклікалі людзей, якія лічаць выбары недэмакратычнымі і несправядлівымі, выйсці на кастрычніцкі пляц у дзень галасавання а 8 гадзіне вечара. Арганізатараў у гэтай акцыі няма. Па дазвол на правядзенне акцыі пратэсту звярнуліся былі толькі сябры незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт», аднак менскі гарвыканкам даў адмоўны адказ. Якія мерапрыемствы адбудуцца на плошчы 28 верасня, высвятляла Любоў Лунёва.
28 верасня людзі пачнуць збірацца на Кастрычніцкай плошчы а 8 вечара. Віктар Івашкевіч паведаміў, што ў 20:30 адбудзецца прэс-канферэнцыя су старшыняў палітрады аб'яднаных дэмакратычных сіл пад экранам, які знаходзіцца каля ўваходу падземны пераход з боку універсама цэнтральны.
Лідары АДС правядуць прэс-канферэнцыю, дзе будуць даваць ацэнку узроўню дэмакратычнасці тых выбараў, якія адбудуцца. Люди, якія лічаць, што гэтыя выбары не дэмакратычныя, не свабодны, што трэба рабіць новыя свабодныя выбары, прыйдуць на плошчу. Ніякіх штурмаў, ні палаца рэспублікі, ні палаца прэзідэнцкага ў гэты дзень не плануецца, бо гэта ў гэты дзень не мае сэнсу.
Заявку на правядзенне мітынгу ад імя сяброў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» падпісала Наста Палажанка. Актывісты арганізацыі лічаць сваім абавязкам выйсці на плошчу і прадэманстраваць сваё стаўленне да выбарчай кампаніі. Артур Фінкевіч лічыць, што большасць людзей на плошчы будзе складаць моладзь.
Перакананы, што асноўная частка людзей там будзе моладзь, таму што моладзь гэта самы актыўны сегмент беларускага грамадства. Я перакананы, што абсалютна неабходна хадзіць на такія мерапрыемствы менавіта падчас выбараў. Лічу, што арганізатараў гэтай акцыі як такавых няма. Яны абсалютна дадзенай сітуацыі і не патрэбная. Будзем, скажам, дзейнічаць па тым сцэнары, каторы будзе выпрацаваны непасрэдна на месцы.
Александр Мілінкевіч таксама выйдзе на Кастрычніцкую плошчу.
Хто будзе арганізатарам, не знаю, але сам прыйду абавязкова. Ну, шкада, што как бы няма плану і няма ведання, што там нам трэба чакаць на гэтай акцыі. Але, ну, выканую свой грамадзянскі абавязак і абавязкова прыйду.
Александр Казулін і Мікола Статкевіч будуць мець пры сабе мегафоны. Такім чынам на плошчы можа адбыцца імправізаваны мітынг. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька лічыць, што на падобныя акцыі не трэба браць дазвол ці прызначаць арганізатараў і планаваць сцэнар. Ён спаслаўся на тое, што збор на плошчы падчас падліку галасоў ёсць звычайнай еўрапейскай практыкай.
Фармат ніхто не вызначаў. Проста розныя структуры, розныя людзі заявілі, што яны заклікаюць людзей выйсці на пратэст. А фармат акцыі не вызначаны. практика, коли некое есть место, туда люди избираются либо смутковать, либо смутковать.
Другие сутки запар милиционеры выходят активистов демократичного руху на квартирах и попереживают их об административной отказности в выпадку грубого порушения громадского порядку. Активисты лишают деяния уладов абсурдными, бо и так видовочно, что законодавство порушать нельга. Яны лишают, что это черговая спроба заполохать тех активистов, которые активно удельничают в уличных акциях.
Представники оппозиционных сил закликали людей, которые лечат выборы недемократичными, выйти у неделю на Кастрышницкий пляц о 8 године вечера. Старшиня Центра выборкаму Лидия Ярмошина поведомила сегодня, что кончатковые выники выборов будут подличены 3 Кастрышника. Центр выборкам различивая, что попередние выники выборов депутатов Палаты представников будут ведомые до 1 годины ночи 29 вересня. Процент явки выборников будет подличены до 22 годин 28 вересня. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
С вами Радио Свобода. Сёлетний вересень уже принес холодные дни. И снова осень для белорусских коммунальников пришла с нянацку. У дитячих садков отепление включили после того, как детки начали хвореть, а батьки обураться. На каком узровне принимается решение о початку отепляльного сезона? Какие иснуют нормы? Чи могут люди регулировать температуру в своих квартирах? И какие новые энергосберегальные технологии теперь иснуют? Про все это у доследе Гины Студинской.
Есть документ, затверженный Советом Министров в 2003 году. Он называется «Правила подрыхтовки и проведения осенне-зимового периода энергозабеспечальными организациями и споживцами тепловой энергии». У этих правилах прописаны все умовы и нормы, каже наместник начальника державного предприемства Менская городская жильево-коммунальная господарка Сергей Пушков.
А дальше принимают решение уже Мингорисполком по согласованию с Министерством энергетики, с Министерством жилищно-коммунального, с Совмином по согласованию. Все, они принимают решение. Гидромет затребует данные. А потом мы руководствуемся этим распоряжением и включаем отопление. Вот и все.
Все лето початок осени был холодный и дождливый. Что до детских установ, шпиталя, тепло включили только 25 вересня. Хотя нормы докладно прописаны в этих самых правилах. Каже санитарный лекарь Национального центра гигиены, эпидемиологии и громадской здоровья.
В школе это может быть спортивный зал, которому требования от 15 до 18. Учебное помещение 17 градусов. В детских садах, если это групповая ячейка, то тоже есть разница в зависимости от того, ясельная эта группа или постарше. Там от 19 до 21.
Менгорвыканкам принял постанову об включении отопления только у детских дошкольных установок, социальных притулках, лечебно-профилактичных стационарах, детских домах, спальных корпусах школ-интернатов. У школах отопление покуль не включили. Да и не во всех детских садках тепло, свяжая мать двоих малолетних деток.
У нас у страстника в группе выхованница сказала, что 13-14 градусов. Шведа, джемперы, все равно ручки холодные, спать клались в колготках. На дворе вот зараз отрымливается, что теплее, чем в группах у детей.
А до гэтуль еще тепло не включили?
Еще не.
Еще одна цікавая околичность. Решение об включении тепла принимается централизованно, на самом высоком узровне. рішення узгадняється з некількими міністерствами і відомствами. У демократичних країнах рішення по комунальних питаннях приймаються органами місцевого самокерування, каже старшиня громадсько-освітницького об'єднання «Фонд ім'я Льва Сапеги» Мирослав Кобаса.
Один із елементів місцевого самокерування – це те, що рішення приймається самостійно і під свою відказність. Що стосується питання, хто приймає рішення на рівні комунальним, на рівні місцевого самокерування. Президент чи там Рада міністрів ці рішення, хто це рішення не приймає.
У всьому світі тепер займаються енергозбереженням. Будують доми по нових сучасних енергоефективних технологіях. Але що робити зі старим жилим фондом? Адмисловці стверджують, що коли замінять звичайні драуляні вікна на так зване шклопакети, зберігається до 50% тепла. А коли утеплять, до прикладу, стіни звичайних панельних домів, ефект ще більш зауважний. Намісник директора унітарного підприємства Институт НИПТИС имя Атаева Леонид Данилевский каже.
Мы утепляем сейчас, получается теплозащита в 2,5-3 раза лучше, чем у старых зданий. Тепла через стены уходит в 2,5-3 раза меньше, чем это было раньше.
Але можна назирать зимой и такую картину. Отчиненные фортки, фрамуги, у кватерах горача. Отрымливается, что при дороговле газу электроэнергии коммунальники обогревают улицу. Былый керовник жильёво-коммунальной господарки столицы Иван Анташкевич каже.
У нас центральная система отопления и подачи горячей воды и в старых, и в новых домах. Новые дома, за редким исключением, строятся с каким-то автономным отоплением. А поскольку это так, все внутри квартиры и дома зависит от теплосетей.
Побач может стоять старая панелька и сучасный дом, побудованный по энергосберегальных технологиях. А тепло подается однольково. У себя у квартиры человек не может регулировать температуру, каже Иван Анташкевич.
На Западе придумали систему индикаторов, которые ставятся на батареи и регуляторов на стояки батареи. Это огромная работа, и этой работой нас совсем еще никто не занимался, кроме глупых экспериментов, которые провели в индивидуальных случаях. Поэтому ни о каком регулировании внутри квартир нет никакого разговора.
Але что тычется перспективы, наступным кроком будет переход до проектования только энергоэффективных будинков. Первая ластовка уже есть. По поводу проекта института НИПТИС, МАПИД побудовал дом у микрорайоне Червоный Бор, каже наместник директора института Леонид Данилевский.
Следующее поколение, вот энергоэффективное здание, там устанавливается уже система принудительной вентиляции с возвратом тепла уходящего воздуха. Они обеспечивают воздушный комфорт в помещениях, дают свежий воздух.
Таким чином теплое поветро с квартиры не будет выветриваться проз фортку, а вертаться. Ну а у жилых домах уключат тепло, коли середнесуточная температура на протягу 5 дзён нижайшая за 8 градусов.
На якім узроўні прымаецца рашэнне пачатку ацяпляльнага сезону і калі гэты ацяпляльны сезон пачнецца? Тэму падрыхтавала Гіна Студзінская.